Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកកាយយ៉ានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមសកម្មជនមួយនិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ពង្រត់គ្រឹះសាសនិកជនអាស៊ីរីចំនួន220នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ក្នុងផែនការធ្វើភារវកម្មដើម្បីជួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសស៊ីរីរិះគន់ការគំរាមចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់បស្ចិមប្រទេសដោយសារបញ្ហានៅប្រទេសយូក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម
វិសាលភាពប្រងៃចិត្តប្រងៃរឿងនេះតែគិតអំពីតម្លៃសន្តិភាពតម្លៃជីវិតមនុស្សបើសង្គ្រាមកើតឡើងវិញតើប្រមាណអ្នកទៅដល់ស្លាប់
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ Confrel រកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 50% មិនពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយក្នុងរយៈពេលកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអនាគតតំបន់អារ៉ែងក្រោយពីឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បានសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់ក្រុមសកម្មជនមួយនិយាយថាចំនួនគ្រិស្តសាសនិកជនអាស៊ីរីដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ Islamic State បានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីភាគអេសានបានឡើងដល់យ៉ាងតិចចំនួន220នាក់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights នៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់មនុស្សក្នុងពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលត្រួតត្រាភូមិ10នៅក្នុងខេត្តហាសាកេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានតម្រង់ទិសដៅទៅរកការចាប់ពង្រត់ហើយនឹងការសម្លាប់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភៀកខាងជើងនិងប្រទេសស៊ីរីបន្ថែមទៅលើមនុស្សដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ក្នុងខេត្តនេះក្រុមសកម្មជននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅទីក្រុងធំធំនៅហាសាកេនិងកាស៊ីលីយុទ្ធជនជាតិខឺតបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីបានទទួលជំនួយពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាច្រើនថ្ងៃដោយកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោះលែងគ្រឹះសាសនិកជនជាតិអាស៊ីរីទៅវិញជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃពុធអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនជនបរទេស3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កអំពីបទមានផែនការសម្ងាត់ដើម្បីនឹងជួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយនឹងប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាភ្នាក់ងារនគរបាលនិងភ្នាក់ងារក្រសួងស៊ើបការសហព័ន្ធ FBI នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយុទ្ធជនឈ្មោះអាករសាដាក់មេតូវអាយុ19ឆ្នាំជាជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ John F. Kennedy ពេលកំពុងរងចាំឡើងយន្តហោះទៅក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីបុរសទី2ឈ្មោះអាប់ឌូរ៉ាស៊ុលហាសានូវិចអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិអ៊ូស្បេគីស្ថានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុង Brooklynហើយមានសម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែរនៅខែក្រោយបុរសទី3ឈ្មោះអាប្រហាប៊ីបូវអាយុ30ឆ្នាំជាជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថានដែរត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Florida អំពីបទជួយផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនសាដាក់មេតូវ អាប់រ៉ូបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយហើយបានទទួលមេធាវីសាធារណៈមួយរូបឲ្យការពារក្តីគាត់លោកមេធាវីអាដាមផឺលមុតទ័រដែលការពារយុវជនសាដាក់មេតូវបានចោទសួរអំពីកលល្បិចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងជនមូស្លីមដែលចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមជួនទាំង3ត្រូវចោទប្រកាន់អំពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើផែនការសម្ងាត់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈទៅឲ្យអង្គការភេរវកម្មមួយបើកាត់ឲ្យមានទោសម្នាក់ៗអាចជាប់គុកដល់ទៅ15ឆ្នាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានបះចាំមកប្រទេសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូដោយនិយាយថាការគំរាមបែបនេះបង្ហាញថាបះចាំមកប្រទេសប្រឆាំងមិនចង់ធ្វើតាមបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានគំរាមចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងឡើងទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូបើសិនជាក្រុងមូស្គូមិនឈប់ផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យក្រុមបំបីខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានហៅការគម្រាមទាំងនេះថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ចេញពីការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលទើបនឹងចូលជាធរមាននៅពេលថ្មីៗនេះកងយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍អំពីការចុះថយការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមក្នុងពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាតែបានព្រមានជាថ្មីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពួកបំបែកខ្លួននៅបន្តធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងនៅជាយក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នោះផងដែរ The Voice of America VOA របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកាលពីមុនធ្លាប់ត្រូវបានរកឃើញថាជាអាវុធខុសច្បាប់នោះបានបំពានទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុននេះដោយដាក់ឈ្មោះថ្មីហើយផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរបស់នាវាភាគច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរសេរដោយក្រុមអ្នកជំនាញមួយក្រុមបានតាមដានទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបន្តបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយជជែកធ្វើកម្មវិធីនុក្លេអ៊ែរកំជ្រួចរបស់ផងខ្លួនតទៅទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវរងការរឹតបន្តឹងជាច្រើនលើការនាំចូលនិងនាំចេញអាវុធបច្ចេកវិទ្យានុក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចផ្លោងហើយនិងទំនិញទំនើបប្រណិតតែកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តរកវិធីគេចចេញពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងមួយបាននៅក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីកប៉ាល់មួយនៃកប៉ាល់របស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេឃាត់នៅព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលកប៉ាល់នោះដឹកអាវុធដោយលាក់លៀមចេញពីប្រទេសគុយបាអាវុធទាំងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតកំជ្រួចនិងគ្រាប់រំសេវដែលលាក់ក្រោមទំនិញស្ករហើយព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាច្រើនខែក្រោយមកក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅតែក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តបំពេញបម្រាមតទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន Netanyahu ធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខុសអំពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu បានជម្រាបសមាជិកគណៈបក្សលីឃុតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាដោយធ្វើសម្បទានជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសន្យាថានឹងរក្សាអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអាចស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយបាននៅទីបញ្ចប់សូមជូនព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រុង Washington មានសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុតច្បាប់មួយដែលដាក់ប្រើកញ្ឆាជាអំពើស្របច្បាប់បានចូលជាធរមាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ច្បាប់ថ្មីមួយដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានអនុម័តនៅក្នុងការបោះប្រជាមតិមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនបានចូលជាធរមានកាលពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពេញវ័យអាយុលើសពី21ឆ្នាំឡើងទៅអាចមានកញ្ឆាចំនួន2ខាំហើយនឹងអាចជក់បាននៅក្នុងកន្លែងឯកជនហើយក៏អាចដាំដើមកញ្ឆាក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនបានដែរតែការទិញលក់ និងជក់នៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈនៅជាអំពើខុសច្បាប់តទៅទៀតនៅក្នុងក្រុង Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ជំហរសារជាថ្មីប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមអង្គការ Confrel រកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 50% មិនពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយក្នុងរយៈពេលកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអនាគតតំបន់អរ៉ែងក្រោយពីឆ្នាំ2018វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបគឺលោកសានម៉ាឡានិងលោក Alex Gonzalez Davidson លោកទាំងពីរជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអះអាងថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង003និង004ដែលជាសំណុំរឿងបន្ថែមកំពុងបន្តទៅមុខលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានព្រមានសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការពង្រីកវិសាលភាពកាត់ទោសអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមថាអាចនឹងបង្កឲ្យកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឡើងវិញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិអំពីខួបលើកទី10នៃទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារមនុស្សជាតិវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងកលានុវត្តភាពនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយយោងទៅដល់អស្ថិរភាពដែលអាចកើតឡើងដោយសារការពង្រីកការកាត់ទោសនេះ
វិសាលភាពពង្រីកចិត្តពង្រីករឿងនេះតែគិតអំពីតម្លៃសន្តិភាពតម្លៃជីវិតមនុស្សបើសង្គ្រាមវាកើតឡើងវិញតើប្រមាណអ្នកទៅដែលស្លាប
់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឡើងស្របពេលដែលការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមគឺសំណុំរឿង003និង004ហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញភាពជឿនលឿនខ្លាំងក្លានោះទេសំណុំរឿងទាំងពីរមានជនជាប់សង្ស័យដែលគេដឹងក្រៅផ្លូវការមានចំនួន5នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះសម្រាប់សំណុំរឿង003មានស៊ូមេតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនិងអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមមាសមុតរីឯសំណុំរឿង004មានអំអានហៅតាអានអតីតគណៈស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃតំបន់25ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាម៉ុកយឹមតិតហៅតាតិតអតីតលេខាបកស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវនិងអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតគណៈស្រុកព្រះនេត្រព្រះមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវគេដឹងថាបានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាប់សង្ស័យទាំង5នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងពីរដោយលើកហេតុផលពីការភ័យខ្លាចអំពីបញ្ហាអសន្តិសុខកើតឡើងដោយសារតែអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមអាចនឹងរត់ចូលព្រៃតស៊ូប្រដាប់អាវុធក្រោយពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2010លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានប្រាប់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងច្បាស់ថានឹងមិនមានករណីកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតនោះទេនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកពីភាពភ័យស្រួយនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលឡើងវិញ
អារឿងជីវិតមនុស្សយើងដកវិសោធន៍ហើយឥឡូវមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលកំពុងស្លាប់ដោយសារតែទង្វើខ្លះរបស់មនុស្សបង្កើតឡើងហើយខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសនោះតើរឿងទៅយ៉ាងម៉េច
ដោយសារមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនសហការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នោះទេពលគឺការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងជាឯកតោភាគីដោយសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថា ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរកំពុងបន្តទៀតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចដឹងបានទេថាតើកិច្ចស៊ើបអង្កេតនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានលើកពីបញ្ហាខ្វះថវិកាដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែប្រឈមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងដឹងឬទេថាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់សែននាក់ដែលបានរស់នៅតាមបណ្ដាជំរំជនភៀសខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នោះមានម្នាក់មានភពវាសនាចូលធ្វើជាបុគ្គលិកកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកជានរណាតើលោកធ្វើដោយម្ដេចទើបបានចូលធ្វើការបម្រើមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងពិភពលោកនៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វាលពិឃាតរបស់ខ្មែរក្រហមនោះ
នៅជំរំខាវដាគាត់សម័យថាគ្មានណាដេញសម្លាប់ទៀតទេហើយម្យ៉ាងទៀតភាសាអង់គ្លេសនឹងមិននឹងនិយាយថាម៉េចទៀតចេះតែខ្មែរ
បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ដឹងសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ VOA ជាមួយលោកអ៊ួនលឿននៅលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmaeservice ឬលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមលោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like ព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងបន្ទាប់ពីបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះហើយសូមអរគុណអង្គការ Confrel បានរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង 50% មិនពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Confrel បានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 56 កណ្ដោសញ្ញា 6% មិនពេញចិត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 44 កណ្ដោសញ្ញា 4% តែប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាមានការពេញចិត្តខ្លះនិងមិនពេញចិត្តខ្លះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងរយៈពេលតែ1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Confrel បានរៀបរៀងឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់100ទំព័ររបស់ Confrel ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពេញលេញនៅការបំពេញនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយចំនួន6ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង16នៃគោលនយោបាយដែលមានសូចនាករច្បាស់លាស់គោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុង1ឆ្នាំការកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រ 1% ក្នុង1ឆ្នាំការបញ្ឈប់ការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការរៀបចំគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនទីក្រុងនិងគោលដៅនៃចំនួនទេសចរពីក្រៅប្រទេសចំណែកគោលនយោបាយចំនួន7ដែលរួមមានរក្សាផ្ទៃទឹកនៃសាទឹកសាបការចុះបញ្ជីដីធ្លីការកសាងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋានប្រជាជនទទួលសេវាទឹកស្អាតនិងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងាររាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តឬនឹងសម្រេចបានខ្លះចំណែកឯគោលនយោបាយចំនួន3គឺគោលនយោបាយនាំអង្គចេញឲ្យបាន1លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ2015ការរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជកក្នុងវិស័យឯកជនរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តមិនបានសម្រេចតាមការសន្យារបស់ខ្លួនទេលោកចង់កំឯងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយ Confrel និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយសារតែ
រដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកគឺធ្វើបានតិចបាទការជួបវិធីដីធ្លីហ្នឹងគឺមិនបានទាំងស្រុងហើយបញ្ហាដីធ្លីគេថាមានបញ្ហាការជំរុញដីធ្លីកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងគេមិនសុខពេញចិត្ត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាយើងទើបបានធ្វើជារៀងរាល់ខែដើម្បីវាយតម្លៃ ដែលយើងមានគោលការណ៍ពីរនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ឆ្នាំគឺគោលនយោបាយវែងនិងគោលនយោបាយរំកិល3ឆ្នាំម្ដងលោកបាននិយាយថាយើងមិនដែលឲ្យតម្លៃនឹងការស្ទង់មតិរបស់ Confrel ទេ
Confrel បានបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ខុសច្រើនណាស់តែយើងពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃនឹងយកជាផ្លូវការបានដូចជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរហូតដល់គេរៀបចំអង្គការមួយគេហៅ IRA
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Confrel បានលើកឡើងនៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នៃរដ្ឋសភានេះខ្វះនិច្ចានុគលភាពដោយសារតែការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមិនសមស្របតាមនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះថាការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមនីតិវិធីបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអនាគតតំបន់អរ៉ែងក្រោយពីឆ្នាំ2018វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបគឺលោកសានម៉ាឡានិងលោក Alex Gonzalez Davidson លោកទាំងពីរជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ័នអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងយប់នេះយើងសូមបន្តផ្ដោតលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អរ៉ែងយើងដឹងហើយថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្យាជាអឡារឹកថានឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្វីទេនៅក្នុងតំបន់នេះរហូតដល់ឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែតើការធានានេះអាចធ្វើឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានដែលបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញការពារតំបន់នេះស្ងប់ចិត្តដែរឬទេចាំហើយបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយក្នុងពេលយប់នេះយើងមានវាគ្មិនយើងអញ្ជើញវាគ្មិនពីរគឺលោកសានម៉ាឡាលោកជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងវាគ្មិនដែលអស់លោកអ្នកចង់ដឹងសុខទុក្ខផងដែរគឺលោក Alexander Gonzalez ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរនឹងចង់បញ្ចេញយោបល់យើងខ្ញុំសូមសួរមកតាម Facebook គឺរបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរឬក៏ទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាឡាបាទ
ហើយជំរាបសួរបងកំផែង
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអាលិចផងដែរបាទ
បាទអាឡូបាទជម្រាបសួរ
បាទអរគុណណាស់ដែលលោកទាំងពីរនៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែឆ្លៀតចូលនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយគ្នាជុំគ្នាបាទហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសទាំងអស់ជូនដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA សួរជាសំណួរដល់លោកអាលិចនិងលោកម៉ាឡាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសំណួរខ្លះដើម្បីសម្របសម្រួលកុំឲ្យចាក់ប្រធានបទទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកស្ដាប់នឹងជាច្រើនចង់ស្ដាប់លឺសម្ដីរបស់លោកអាលិចនៅក្រោយពីលោកទៅបណ្ដឹងចេញហើយបាទដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះដោយសន្យាគឺខ្ញុំសូមទទួលសំណួរ Facebook មុនគេបាទដូច្នេះតាមសំណួរដែលគេសួរមកយើងមិនមានលំដាប់លំដោយថាដើម្បីតែណាមុនណាក្រោយឲ្យវាដល់រលូននេះដូច្នេះឃើញសំណួរណាយើងទទួលសំណួរហ្នឹងគឺដំបូងខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកប៊ុនធឿនបាទលោកប៊ុនធឿនគាត់សួរមុនគេគាត់សួរថាខ្ញុំសូមសួរថាតើពាក្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយពិតទេដែលថាក្នុងអាណត្តិនេះគ្មានគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងហើយកាលពីលើកមុនគាត់បានសន្យាម្ដងរួចហើយថាបើការពារព្រៃឈើមិនបានគាត់នឹងកាត់កគាត់ក្រវ៉ាត់ចោលបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះជូនលោកអាលិចមុនចោះតើលោកយល់ថាពាក្យសម្ដីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយហ្នឹងតើលោកអាចជឿបានទុកចិត្តបានកម្រិតណាដែរបាទ
បាទសំណួរល្អខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំគិតថាទ ោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់មានគោលបំណងសាងសង់វិរៈគិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងអាណត្តិនេះក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនប្រៃឈើត្រូវតែបន្តសកម្មភាពឃ្លាំមើលនិងការពារតំបន់អរ៉ែងព្រោះឯងយើងដឹងថាចុងកាលសហជាតិអាចបញ្ជាឬក៏អាចផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនសិក្សាហើយនឹងថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកឬក៏ថ្នាក់ឃុំគប់ខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនការអញ្ញាតបានសិក្សាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជារករ៉ែឬក៏កាប់ព្រៃឈើដោយអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដូច្នេះទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាអត់មានវិរៈគិសនីនៅតំបន់នេះក៏យើងមិនជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដូច្នេះចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅតែបន្តសកម្មភាពការពារព្រៃឈើដែលជាការពារព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងបាទ
បាទសូមអរគុណអាលិចបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកម៉ាឡាម្ដងដោយខ្ញុំជ្រើសរើសយកសំណួររបស់លោកម៉ៅវូហាបាទលោកម៉ៅវូហាសួរមកថាតើយុវជនដែលការពារព្រៃអរ៉ែងមានចំហបែបណាក្រោយពីអវតមានរបស់លោកអាលិចបាទសូមអញ្ជើញលោកម៉ាឡា
បាទជាដំបូងបាទសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមបានស្ដាប់វិទ្យុ VOA នៅរាត្រីយប់នេះក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងម៉ៅវោហាដែលបានធ្វើសំណួរល្អតាក់ទងជាមួយនឹងគូចំហយុវជនរបស់យើងប៉ះសិនបាទអវតមានអាលិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទជាការពិតណាស់អាលិចគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបើកផ្លូវនិងណែនាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក៏ដូចជាខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសបានស្គាល់ជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងនិងគាត់បានបញ្យលណែនាំយើងពីសក្តានុពលតំបន់អរ៉ែងនិងពីផលប៉ះពាល់ប៉ះសិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីគីស៊ីឡើងចំពោះគោចំហចលនាមេដាធម្មជាតិផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាយុវជនធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងយើងនៅតែបន្តបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារតំបន់អរ៉ែងអត់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីគីស៊ីទោះបីជាមានការប្រកាសចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនថាមិនទាន់មានការហ្វាំងហ្វង់ទនុបវិរិគិសនីនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏យើងអត់អាចជឿជាក់បានដោយសារតែទី1អរ៉ែងគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើសត្វកម្រនិងអរ៉ែងអញ្ចឹងមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាចយកលេសថាគេនឹងត្រូវហ្វាំងហ្វង់ទនុបវិរិគិសនីឬមួយក៏មានជនមួយចំនួនដែលមានទូននីតិធម៌នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មានទូនាទីធំនៅក្នុងជួរកងទ័ពគាត់អាចមករកស៊ីឈើកុសច្បាប់ចាស់ស្ដែងដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងក៏ឃើញថាមានបទល្មើសមួយចំនួនកើតចេញពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយុវជនយើងរួមជាមួយយុវជននិងសហគមន៍តំបន់អរ៉ែងកំពុងតែដុតដាច់ដុតជើងក្នុងការធ្វើចំណាតាមដានបញ្ហានេះនិងយើងកំពុងតែប្រឹក្សាយោបល់គ្នារៀបចំយុទ្ធនាការដើម្បីនៅតបតសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការហ្វាំងហ្វង់ទនុបវិរិគនេះនៅតំបន់អរ៉ែងបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបគឺលោកសានម៉ាឡាលោកជាស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងលោកអាលិចដែលចូលជាវាគ្មិនរបស់យើងដែរក្រោយពីលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺការអភិវឌ្ឍឬក៏អនាគតតំបន់អរ៉ែងនៅក្រោយពីឆ្នាំ2018បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលបានសួរសំណួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកសារ៉េតលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកសារ៉េតលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរលោកអលិច
បាទបងចាំបាទជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំចង់ទៅឲ្យក៏ចង់ស្នើទៅដីនៅសិលឹកហើយជំរុញលោកអលិចដែរដែលបានមកជួយហើយហើយដែលជាមិនស្គាល់ពីការជួយរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពីសារិកានវិញដែលធម្មជាតិដែលស្គាល់ទឹកពីរមរានមកនៅហើយយើងអត់ស្គាល់នេះយើងចង់ជំនឿលើកលែងថាទឹកចិត្តរបស់ កូនខ្មែរមិនថានៅខេត្តណាខេត្តណាឬទូទាំងប្រទេសគឺមើលឃើញជាក់ច្បាស់ហើយមើលឃើញស្ដែងស្ដែងហ្មងថាកូនខ្មែរគ្មានជំនឿចិត្តលើរដ្ឋអភិបាលទេគឺថាបើសិនជាលោកអាឡិចចោះជួយលោកអាឡិចទៅបីជាជួយនៅក្នុងប្រទេសមិនបានទៅក្រៅប្រទេសក៏លោកអាឡិចមានសម្ដានចិត្តចង់ហើយជួយកូនខ្មែរឲ្យចិត្តការពារព្រៃធម្មជាតិដែលសល់ពីដូនតាមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៅខ្ញុំចង់ពីលោកអាឡិចថាតើលោកអាឡិចមានជំនឿប្រមាណ200ទៅលើលោកដឹកនាំប្រទេសឧទាហរណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងគាត់បានស្បាត់ស្បាយទៅបានប្រជាខ្លួនគាត់ថាទឹកចិត្តមកកាត់តទៀតហ៎ប៉ុន្តែយើងបានគាត់ចឹងនិយាយមកទាំងប្រមាណនេះថា
បាទលោកសេរី
លោកអាឡិចជាគាត់ប្រមាណជាអីយ៉ាងនេះ
បា
ទខ្ញុំអស់យកបាយទៅណា
បាទសូមអរគុណលោកសេរីបាទបើជាលោកមានការនឹករលឹកលោកអាឡិចច្រើនបាទលោកចង់មានយោបល់ច្រើនប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនសូវជាមានពេលសូមអធិស្ឋានលោកណាខ្ញុំចង់ទទួលបានច្រើនទៀតលោកអាឡិចលោកបានឆ្លើយខ្លះហើយសំណួររបស់លោកសេរីហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបើសិនជាលោកចង់បន្ថែមភាគរយក៏អញ្ជើញប៉ុន្តែមុននឹងបន្ថែមខ្ញុំសូមទទួលយកសំណួរ Facebook មួយទៀតចុះគឺលោកភិរិតឆៃបាទលោកសួរថាចុះបើរាជរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាការអភិវឌ្ឍផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងកាត់យកតែ 9% សម្រាប់សាងសង់វារីអគ្គិសនីតើអ្នករៀបរៀងមានអីមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទតបទៅចំនួនទី2ល្អដែរហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីអរ៉ែងធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនចិន2ដែលធ្លាប់ទៅសិក្សាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទី1ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទី2ហ្នឹងសិក្សាបានជាង2ឆ្នាំហើយនឹងក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈថាដកគម្រោងចេញពីរ៉ែងដោយសារផលប៉ះពាល់ច្រើនពេកហើយនឹងអត់សូវអត់មានចំណេញអីទេចំណេញគឺអត់គ្រប់គ្រាន់នេះអញ្ចឹងពិតជាបើសិនមកទួលវិរិយកិច្ចនេះវាប៉ះពាល់ត្រឹមលោកលិចត្រឹម10,000ហិកតាបើសិនមកទួលវិរិយកិច្ចនេះក៏ប៉ុន្តែធម្មពលដែលបានពីវិរិយគិសនេះវាតិចបំផុតវាតិចពេកអញ្ចឹងមានន័យថាជាគម្រោងមួយដែលមិនអាចបដិលចំណេញអីទៅលើប្រជាជនខ្មែរទេបើសិនមកប្រទេសកម្ពុជាចង់អភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីដើម្បីឲ្យមានភ្លើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអានឹងមេរាធម្មជាតិគ្រប់គ្រងនិងសូមចូលរួមក៏ប៉ុន្តែនៅតំបន់អរ៉ែងយោងតាមសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាង7ឆ្នាំគឺទៅរួចទេហើយនឹងមួយទៀតក៏យើងសូមបញ្ជាក់ថាវិរិយគិសនេះដែលបានកាត់ឡើងកន្លងមកដូចជាអតីតរសីជ្រុំតតៃនិងសេសានយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនដែលបានគប់ខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីនៅពេលដែលសាងសង់វិរិយគិសនេះជាប្រកាសទៅកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ហើយនឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ទៅលើទន្ទ្រានធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរ momentum អាកន្លែងដែលនឹងលេចទេគឺប៉ះពាល់នៅជុំវិញកន្លែងដែលគេទួលវិរិយគិសនេះរាប់រយគីឡូម៉ែត្រតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមងាកមកលោកម៉ាឡាម្ដងបាទសំណួរនេះមានលក្ខណៈសម្ដៅទៅលើលោកម៉ាឡាច្រើនជាងគឺលោកលៀបអាស៊ីតិកបាទគាត់បានសួរសំណួរហ្នឹងថាខ្ញុំបានឮព័ត៌មានថាក្រោយការចាកចេញរបស់លោកអាឡិចបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនកំពុងតែចូលខ្លួនធ្វើការវិនិយោគតើលោកគួរតែរិះរោគមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីរៀបរៀងឬការពារធនធានធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងមួយនេះបាទតើព័ត៌មាននេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកម៉ាឡាដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តើអាចបញ្ជាក់បានឬក៏ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកលៀបបានទេបាទសូមជួយ
បាទអរគុណច្រើនបងកំហ្វេងបាទក៏សូមអរគុណចំពោះលៀបបាទអាស៊ីតិកដែលគាត់មានសំណួរល្អតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការការពារនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃចំពោះបញ្ហាក្រុមហ៊ុនចិនតែងតែព្យាយាមចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃធ្វើការវិនិយោគសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលចរណាមេដាធម្មជាតិយើងតែងតែតាមដាននិងសហការនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននេះចរណាមេដាធម្មជាតិយើងគឺយើងមានការសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតជាពិសេសមានសកម្មជនរបស់យើងដែលកំពុងតែឈើជើងនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងសកម្មជនរបស់យើងដែលកំពុងតែ ឈើជើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាកំពុងតែឈើជើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះបើសិនបើមានវត្តមានឬក៏មានស្ថានភាពប្រែប្រួលណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសិក្សាគឺសកម្មជនរបស់យើងហ្នឹងមានន័យថាចាប់ដើមប្រមូលព័ត៌មានពីមួយនឹងតាក់ទងទូរស័ព្ទគួរគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃក៏យើងអាចតាក់ទងចេញពីក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាមរយៈមានទូរស័ព្ទពិសេសរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលយកព័ត៌មានយើងដឹងគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើមានស្ថានភាពណាមួយប្រែប្រួល
ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមានចូលនៅបាទបាទ
តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនណាមួយចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃយើងកំពុងតែតាមដានជិតស្និទ្ធបំផុតនឹងការពីប្រហែលថ្ងៃមុនយើងបានឃើញប្រតិកម្មនៅក្នុង Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងវត្តមានក្រុមហ៊ុនជនជាតិចិនចំនួន9នាក់នោះពេលហ្នឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់មកសកម្មជនរបស់យើងគាត់បានធ្វើការតាមដាននិងឡើងទៅដល់ទីតាំងដែលពួកគេកំពុងតែបដិបត្តិការគឺយើងឃើញថាជាជនជាតិកូរ៉េដែលគេមកជាមួយនឹងអង្គការអភិរក្សមួយទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវពីប្រៃឈើនិងសត្វប្រៃបាទអញ្ចឹងបើសិនមកមានការប្រែប្រួលឬក៏មានស្ថានភាពណាមួយដែលអាចប៉ះទង្គិចទៅដល់តំបន់អរ៉ៃប៉ះទង្គិចទៅដល់ផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ជនជាតិចិនគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងចុះទៅធ្វើបង្កេតក៏ដូចជាប្រមូលសហគមន៍រួមជាមួយយុវជននៅភ្នំពេញក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជនជាតិចិនទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាឡាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលសួរតាមទូរស័ព្ទគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ចាទូរស័ព្ទខ្ញុំមានចំណងមួយចង់ដឹងហាន់ចេះបងក្រោយខ្ញុំជឿថា2018វាអាចប្រឈមមិនដែរខ្ញុំជឿថាលោកយុរ៉ាន់ត្រៃមិនខ្លាំងអត់យើងប្រថុយទេព្រោះថានៅវាសាសិលឹកឆ្នោតគាត់ដែរហើយកម្លាំងសិស្សយុវជនក៏នៅខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដោយគាត់និយាយថាទៅឲ្យយុវជនអ្នកសម្ដេចខ្ញុំពួតបារម្ភថាក្រោយ2018មិនដឹងថាយុវជនក្រុមមួយណាដែលត្រូវសម្រាប់ជាក្នុងវារ៉ែងដោយយុវជនខាងអតីតជនយើងថាអារ៉ែងក៏អាចទៅឈប់នៅព្រោះស្នាក់ដែរហើយទោះបីក្រោយ2018តាមពាក្យសន្យាគាត់ហើយគាត់អាចបំផ្លាញអារ៉ែងនោះតើក្រុមខាងវិទ្យាធម្មជាតិនេះគិតយ៉ាងម៉េចព្រោះហើយខ្ញុំគាត់ណាស់ជំនាញតែខ្ញុំក៏អរគុណឲ្យខ្ញុំក៏សម្ដែងថាបើសិនជាអង្គការវិទ្យាធម្មជាតិត្រូវការថវិកាខ្ញុំសំណូមពរថាត្រូវគួរតែបង្កើតមូលនិធិព្រោះខ្ញុំជឿថាវិទ្យាជនខ្មែរជាច្រើនដែលមានលទ្ធភាពទីជួយអាចចូលរួមម្នាក់ទីម្នាក់ទីគាត់ក៏អាចចូលរួមព្រោះនៅឆ្ងាយយើងមិនអាចចូលរួមជាកម្លាំងមិនដែរថវិកាគាត់វាមានទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណូមពរថាប៉ុណ្ណឹងហើយបើចង់ឲ្យសារ៉ែងក្រោយ2018គណៈបកវិទ្យាជនគួរតែធ្លាក់ស្រុកឆ្នោតទៅបន្ត
គុនជារៀបរៀងបាទឥឡូវនេះសំណួរនេះសម្ដៅទៅលើលោកទាំងពីរតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលជូនទៅលោកអាឡិចមុនចាប់បាទសូមជិញលោកអាឡិច
បាទតាមពិតទៅប៉ះសិនបាទយើងឃើញសកម្មភាពដែលកំពុងតែកាត់ឡើងនៅតំបន់អរ៉ែងយើងឃើញថាមិនងាយមានបរិយាកាសនេះកាត់ឡើងទេជាពិសេសឆ្នាំ2018ឬក៏2019ខ្ញុំចង់ផ្ញើសារដល់យុវជនឬក៏ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គឺมันងាយឯងក៏យើងអាចនិយាយថាมันអាចមកតែតែគេដោយសារតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងប្រជាជនមូលដ្ឋានឥឡូវជុលពីសត្វខ្លួនឯងនឹងខ្លាចតែជាប្រជាជនដល់ក្លាហានបំផុតទី2ចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងកំពុងតែលូកដៃរឿងហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតក៏បានក៏យើងកំពុងតែទួយសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងឲ្យខ្លាចតែជាតំបន់ទេសចរដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែររាប់សែនរាប់លាននាក់ទៅមើលទៅស្គាល់ដើម្បីឲ្យមានមោទនភាពនៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងមួយទៀតក៏ប្រជាជនមូលដ្ឋានកំពុងតែទាមទារសិទ្ធិមួយចំនួនពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិរៈកិសនីរ៉ែងនឹងគឺមិនអាចកាត់ឡើងទេជាពិសេសបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2018ហើយនឹងមួយទៀតតទៅនឹងបង្កើតមូលនិធិខ្ញុំគិតថាវាល្អហើយនឹងក៏យើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងយើងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយើងមិនតន់ចាប់ដាំទេឥឡូវនេះយើងចង់យកពេលវេលានឹងកម្លាំងកាយទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួននឹងដើម្បីការពារតំបន់អរ៉ែងដែលតំបន់មានការគម្រាមកំហែងពីវិរៈកេសនីហើយនឹងទាំងអរ៉ែងប៉ែកខាងក្រោមក៏មានគម្រាមកំហែងមួយទៀតធំបំផុតគឺសកម្មភាពបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់ លោកអត់ប្រទេសសិង្ហបុរីបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះការពិតលោកអាឡិចដូចជាឆ្លើយគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានលឺសំឡេងពីយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងវិញដងលោកម៉ាឡាសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទនឹងឲ្យខ្ញុំយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់អាឡិចនឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណួរបងស៊ីម៉ែក៏ខ្ញុំសូមផ្ដោតនឹងបន្ថែមថាគាត់បានសួរថាតើយុវជនមួយណាជាអ្នកសម្រេចវាសនាទៅលើតំបន់អរ៉ៃជាយុវជនរបស់គណៈបកមួយណាចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាយុវជនហ្នឹងគឺជាក្រុមយុវជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមានន័យថាប្រសិនបើយុវជនរបស់យើងមិននាំគ្នាក្រោកឈរមិននាំគ្នាឈឺឆ្អាលតកតងជាមួយនឹងវាសនាតំបន់អរ៉ៃតកតងជាមួយនឹងការការពារធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេគឺត្រូវតែមានការបំផ្លាញពីជនណាមួយដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ការពារតំបន់អរ៉ៃឲ្យគង់វង្សមានន័យថាយុវជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែក្រោកឡើងតស៊ូនឹងសាមគ្គីពូតដៃគ្នាជាកម្លាំងចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីទប់ស្កាត់តំបន់អរ៉ៃដូច្នេះខ្ញុំចង់ឆ្លុះបង្ហាញថាប្រសិនបើខ្វះការចូលរួមនឹងសហការគ្នាពីយុវជននៅតែអាចការពារតំបន់អរ៉ៃឲ្យបាននឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងចរណាមេដាធម្មជាតិយើងប្រសិនបើនៅក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាត្រូវតែសាងសង់ទំនប់វិរិគីសនីក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងណារិះរើវិធីបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការសម្រេចឬក៏ការសាងសង់នេះតរបាននឹងមួយទៀតដូចអលិចជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលការពីមុនមុនពេលដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាចរណាមេដាធម្មជាតិយើងចូលទៅធ្វើការបដិសណ្ឋារអប់រំពួកគាត់នឹងគឺសហគមន៍គាត់មានការភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាញាធិបតេយ្យមែនតើសម្បីតែសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំក៏គាត់អត់ហ៊ានប្រសិនបើអត់មានការយល់ព្រមពីខាងអាជ្ញាធរថ្នាក់ឃុំហើយអាជ្ញាធរក៏តែងតែប្រើពាក្យពេចន៍នឹងការគម្រាមកំហែងមកលើសហគមន៍ដូចជាចោទថាពួកគាត់កំពុងតែចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសការលាបពណ៌មកលើចរណាមេដាធម្មជាតិថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីប្រមូលលុយនឹងចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមរបស់យើងដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះយុវជននៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនិងក្រុមស្ត្រីគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិករណីកិច្ចរបស់គាត់ជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនឯងនិងគាត់ក៏កំពុងតែរៀននិងកំពុងតែទៀមទានៅអ្វីដែលជារបស់គាត់ពីអាជ្ញាធរដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលជាង10ឆ្នាំនេះរយៈកាលដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃសម្បីតាមទីពេទ្យក៏អត់មានសាលារៀនក៏អត់មានបើនិយាយចំនោះសម្បីតាសាលាឃុំសម្រាប់ជួបប្រជុំរបស់ក្រុមប្រសាឃុំអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាសហគមន៍គាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រជុំគ្នាចាប់ផ្ដើមទៀមទានៅអ្វីដែលជារបស់គាត់មកវិញអញ្ចឹងគួរថាលុយដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងតើវាបាត់ទៅណាបាទសូមអរគុណច្រើន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសានម៉ាឡានិងលោកអាឡិចដែលជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិបាទបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់សួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook តាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺទទួលសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទទាំងអស់ខ្ញុំមិនសួរសំណួរបន្ថែមរបស់ខ្ញុំទេបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវីរៈពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញម្ដងបាទបាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA
បាទក្រុមការងារ VA នៅក្នុងជំនាញទូលោកកាន់ម៉ាឡានិងលោកអលិចសំដា
បាទជំនាញសួរ
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 បាទបាទនិយាយទៅតំបន់អរ៉ៃនោះខ្ញុំក៏មានសំណួរនោះដូចគ្នាដែរបិទនឹងកញ្ញាស្រីម៉ៅមិនអញ្ចឹងបើនៅកញ្ញាទីបាត់ហើយខ្ញុំក៏ទីផ្សេងដែរតាមរឿងនៅកម្រងនេះអភិវឌ្ឍនោះលោករដ្ឋាភិបាលបានរៀបពីបានធ្វើកិច្ចជំនួយជាមួយលោកតាមរៀងទីលោកហ៊ុនសែនក៏បានដកថយជំនាញមួយជំហានមកនៅក្នុងអាការស្អាតខាងស្ងហ្នឹងដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូច្នេះការដករបស់គាត់ខ្ញុំថាដូចមិនទាន់ស្គីទាំងស្រុងទេព្រោះអីព្រោះគាត់ធ្លាប់បានសន្យាខ្យល់ម្ដងហើយគឺចាត់កកាត់អីចឹងនៅដដែលអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងបានឃើញថាគេឈឺអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់គឺមិនទាន់ផ្សេង ្នែកគេនៅមិនទាន់ជឿចិត្តគេស្ដាប់ហើយទេតោះតែចាំមើលសិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទេចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមទូថាតើបានអរ៉េហ្នឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែរទេពីព្រោះអីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ទុកចិត្តសោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់សន្យាមកហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់មានលេងទៅកំជឿវងអីចឹងហើយយើងទុកកាត់ហ្មងបាទសូមលោកស្មិនទៅទីបកស្រាយសូមអរគុណហើយសូមគុណពរដល់លោកអាឡិចនិងលោកអាសានម៉ាឡានៅសហការីក្រុមសាយ UA ជួយទទួលសេចក្តីសុខ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈលោកអាឡិចនិងលោកម៉ាឡាដោយសារតែសំណួរនេះគឺលោកបានឆ្លើយជាច្រើនមកហើយហើយខ្ញុំសូមមិនទទួលថាមិនបាច់ឆ្លើយទេឬក៏លោកចង់ឆ្លើយក៏សូមអញ្ជើញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនេះមួយទៀតសិនគឺលោកភិរមសំរិទ្ធបាទសួរតាម Facebook បាទខ្ញុំសូមអានហើយយើងអាចនឹងលើកចំណុចណាដែលលោកចង់ឆ្លើយកុំឲ្យជន់គ្នាណាបាទសូមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងសួរសំណួរទៅវាគ្មិនថាតើថាសម្ដេចហ៊ុនសែនវាមិនថាមិនអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងអាណត្តិលោកតើវាជាការពិតដែរឬទេហើយបើអញ្ចឹងមែនចាំបាច់បណ្ដេញលោកអាឡិចចេញធ្វើអ្វីបាទដូច្នេះជាការមួយដែលលោកគាត់ឆ្ងល់ចំណុចហ្នឹងដូច្នេះលោកអាឡិចបាទយល់យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលគេបណ្ដេញលោកចេញហើយគេថានៅមិនមានការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំគិតថាសំណួរមិញគឺល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងគួរសួរដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហេតុអីបណ្ដេញអាឡិចយើងឃើញថាការបំផ្លាញដំណាំធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងទូទាំងប្រទេសជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែមានសកម្មជនប្រៃឈើចង់និយាយថាត្រូវតែមានសកម្មជនប្រៃឈើចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពការពារប្រៃឈើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយនឹងខ្ញុំគិតថាមូលហេតុអីដែលរដ្ឋាភិបាលបានមិនដឹងឥឡូវប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលខ្លាចវត្តមានរបស់អាឡិចគេច្រឡំថាបើសិនបើអត់មានអាឡិចរឿងអរ៉ែងអាចស្ងប់ស្ងៀមបានឬក៏យុទ្ធនាការរបស់យើងតាក់ទងនឹងរឿងបំខ្សាច់ឬក៏តាក់ទងនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតអាចស្ងប់អាចស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ញើសារដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺច្រឡំអស់ហើយអត់អាឡិចក៏មានសកម្មជនប្រៃឈើជាពិសេសយុវជនជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងតាចូលរួមជាសកម្មជនបាននិយាយឲ្យចំនឹងគឺខ្លាំងជាងខ្ញុំ100ដងឯងបាទហើយនឹងក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាអត់មានវិរៈគីស្នីកាត់ឡើងនៅអរ៉ែងក៏ការគម្រាមកំហែងទៅលើតំបន់អរ៉ែងនិងភ្នំដែលស្ថិតនៅជុំវិញអរ៉ែងគេហៅភ្នំកវាញ់ពាកកណ្ដាលគឺការគម្រាមកំហែងនៅដដែលទេបាទមានអត់មានវិរៈគីស្នីក៏អាចមានក្រុមហ៊ុនតរោរ៉ែបាទឬក៏អាចមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតទៅកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ដូច្នេះការគម្រាមកំហែងគឺនៅដដែលទេអត់មានវិរៈគីស្នីក៏អាចមានគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយលោកម៉ាឡាខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកបញ្ញាពីភ្នំពេញសិនបាទបើសិនជាមានចំណុចមុននេះលោកចង់បន្ថែមចាំយើងទទួលសំណួរពីលោកបញ្ញាមកផ្លែបាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជម្រាបសួរលោកគឹមសេងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីអ្វីទាំងអស់បាទខ្ញុំមុនខ្ញុំមានជំនួយបន្តិចទេ
បាទសូមខ្លីលោកណា
គឺជាការផ្ញើសារទៅសម្ដេចវិទ្យុប៉ុន្តែមិនមែនជាការបញ្ជាលោកទេរឿងអរ៉ែងនេះគឺយើងចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិធម្មជាតិសល់តិចណាក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងការសិក្សាពិតប្រាកដហើយគឺកន្លែងខ្លះសិក្សាទៅគឺអ្នកសិក្សាមួយចំនួនមិនទៅយកលុយទៅមានខົບខិតគ្នាកាប់ដល់កាប់អស់អាធំទៅតាំងតារាជការប្រាប់សម្ដេចទៅថាមិនប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិទេនៅប្រៃរិចរិលអញ្ចឹងណាអានេះការឃើញរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនហើយអាការអភិវឌ្ឍនេះពិតប្រាកដត្រូវការប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាតើបានអាការគីស្នីពីអរ៉ែងនោះបានប្រមាណហើយសម្បត្តិធម្មជាតិនៅអរ៉ែងខ្ញុំដើរគិតថាសឹកទៅហើយចៃជួយវាធំពេកណាបាទធំពេកណានេះគឺគ្រត់គាត់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំថា2018គួរថាសម្ដេចលោកប្រកាសទៅថាមិនបាត់អភិវឌ្ឍន៍របស់តំបន់នេះគឺរក្សាទុកឲ្យកូនចៅនេះគឺជាឈ្មោះសម្ដេចឬសក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតជាគោរពជាជាលើសម្ដេចព្រោះសម្ដេចលោកធ្វើ
គុ
ណសម្ដេចធំណាស់បាទធំច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំសួរទៅលោកអាឡិចថាតើលោកអាឡិចភ័យខ្លាចទេដល់ជីវិត ដូចជាលោកឈិតវិធីអញ្ចឹងណាលោកបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបា
ទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមប្រគល់លោកអាឡិចយើងនៅសល់ពេលខ្លីលោកសូមខ្លីខ្លីលោកណា
បាទខ្ញុំតបទៅខ្ញុំខ្លាចមិនអត់ទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សហើយនឹងពេលណាដល់ទទួលគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខ្លាចហើយនឹងអាទិត្យមុនតែពេលដែលឮថាគេមិនបន្តវីសាខ្ញុំក៏បារម្ភដែរណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជឿចាប់ជាទីបំផុតតើតូននឹងស្ថានភាពពន្ធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាខ្ញុំខ្លាចបណ្ណាក៏អត់មានជំរឿសក្រៅពីបន្តទៅមុខហើយនឹងក៏រឿងខ្លាចមិនខ្លាចទេអត់សំខាន់ទេសំខាន់ជាងគេគឺយើងឃើញថាយុវជនខ្មែរបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចពីក្នុងខ្លួនមានន័យថាគេអត់ខ្លាចទេគេខ្លាចតែជាយុវជនក្លាហានដូច្នេះសកម្មភាពដែលយើងបានចូលកន្លងមកជោគជ័យអ្វីយើងគិតថារ៉ែងអត់មានទេអត់កាត់ឡើងហើយនឹងក៏យើងអំពាវនាវឲ្យយុវជននឹងបន្តសកម្មភាពការពារព្រៃឈើឬក៏ការពារទន្ទ្រានធម្មជាតិនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងព្រោះយើងឃើញថាដូចយើងត្រង់និយាយហើយគឺសកម្មភាពបំផ្លាញទន្ទ្រានធម្មជាតិគឺកាត់ឡើងនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់យើងព្រមឲ្យអាចការពារទន្ទ្រានធម្មជាតិបានទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមងាកសំណួរចុងក្រោយតាម Facebook នេះពីឈ្មោះច្រើនមានលោកអុកគង្គាលោក Michael នេះហ្នឹងបាទគាត់សួរថាតើធ្លាប់គិតថាបញ្ចូលតំបន់អរ៉ែងជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោកទេបាទបាទលោកមាឡាសូមជើញ
បាទបាទសូមអរគុណបងតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាការដាក់បញ្ចូល
នេះសល់មួយនាទីលោកមាឡាបា
ទបាទតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកយើងក៏ដូចជាក្រុមយុវជនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងតំបន់អរ៉ែងក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សានិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រជុំទនុបវិរិយសិទ្ធិនិងដាក់តំបន់អរ៉ែងគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអានេះគឺជាចំណុចមួយបូករួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាអេកូទេសចរអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបត្តិគម្រោងវិរិយសិទ្ធិឲ្យមកធ្វើរឿងទាំងពីរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកទាំងពីរដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះហើយយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរហើយជូនដំណឹងទៅអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកអាឡិចលោកនៅមិនឆ្ងាយពីអស់លោកអ្នកទេគឺទោះបីជាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់លោកនៅជាប់ជាមួយនឹងតិចហើយសូមដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់នេះត្រង់ថាដោយសារតែគាត់សូមមិនឲ្យបង្ហាញនៅទីតាំងទេដោយសារដើម្បីសុវត្ថិភាពគាត់ដែរបាទដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទ
បាទ
ជម្រាបលាបង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកកាយយ៉ាននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបិទមុខដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូបវីដេអូជាច្រើនទាក់ទងនឹងការកាត់កចំណាប់ខ្មាំងបានត្រូវគេសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាបណ្ដោះអាសន្នតែប្រភពសន្តិសុខបានព្រមានថាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះអាចជាការមិនពិតទេសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានដកស្រង់ពាក្យនៃមិត្តរបស់បុរសឈ្មោះមូហាម៉េត អឹម វ៉ាហ្ស៊ីដោយនិយាយថាពួកគេជឿថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះជាបុរសខ្ពស់ស្រឡះនិយាយភាសាអង់គ្លេសដូចអ្នកស្រុកក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Jihadi John ក៏ប៉ុន្តែលោក Jamie Dittmer នៃ VOA នៅក្រុងរ៉ូមបាននិយាយថាប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អឺរ៉ុបបានប្រកែកមិនព្រមបញ្ជាក់ថាបុរសឈ្មោះ M Wazi មានឈ្មោះក្រៅថា Jihadi John នេះទេដោយនិយាយថារឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញណាស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសក៏មិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះនៅឡើយដែរសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាបុរស M Wazi មានដើមកំណើតពីប្រទេសគូវេតហើយជាអ្នកក្រុងឡុងមានវណ្ណៈកណ្ដាលដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមថា M Wazi ជាមនុស្សដែលអាជ្ញាធរអង់គ្លេសចង់សាកសួរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសន្តិសុខមិនបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខុសអំពីកិច្ចចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរឿងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu បានជម្រាបសមាជិកនៃគណៈបក្សលីខូតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាដោយធ្វើសម្បទានជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសន្យាថានឹងរក្សាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអាចស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយបានទេលោកខារីបានជម្រាបសវនាការមួយរបស់រដ្ឋសភាថាអ្វីដែលបានសម្រេចមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមពិតទៅបានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខលោកខារីបានថ្លែងថាអ្នករិះគន់កិច្ចចរចាជាបន្តជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយ៉ាហ៊ូផងនោះប្រហែលជាមិនយល់អំពីរឿងពិតទេរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាមានការអអន់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក John Boehner បានអញ្ជើញលោកនេតានយ៉ាហ៊ូឲ្យមកថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំរួមមួយរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមិនបានប្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដឹងមុនហើយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក៏បានយល់ព្រមទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញនេះទៀតអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៃក្រុមតាលីបាន បានបើកឡានដែលផ្ទុកដោយជាតិផ្ទុះចូលទៅក្នុងក្បួនឡានរបស់ស្ថានទូតទួរគីនៅរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងកាប៊ុលបានប្រាប់ VOA ថាមានជនជាតិទួរគីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងនៅក្រៅស្ថានបេសកកម្មរបស់ទួរគីនៅកណ្តាលទីក្រុងកាប៊ុលដែលនៅមិនឆ្ងាយពីវិមានប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេលោកអាយុបសាឡាំងហ្គីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុថាគោលដៅវាយប្រហារនេះគឺក្បួនរថយន្តរបស់ស្ថានទូតទួរគីកងទ័ពទួរគីនិយាយថាការវាយប្រហារនេះមានគោលដៅទៅលើរថយន្តដែលដឹកអ្នកតំណាងក្រុមសន្តិសុខរបស់ទួរគីគឺលោកអ៊ីស្ម៉ែលអារ៉ាហ្សាអារ៉ាម៉ាស់ក្រុមតាលីបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនៅការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាគេមានគោលបំណងវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់កងទ័ពអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកតាលីបានសរសេរថាគោលបំណងនៃការវាយប្រហារនៅក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃនេះគឺក្បួនរថយន្តរបស់កងទ័ពអាមេរិកតែស្ថានទូតរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងជួនជាតិផ្សេងទៀតមិនមែនជាគោលដៅវាយប្រហារទេរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បង្ហាញថារថពាសដែកពីរគ្រឿងមានស្លាកលេខស្ថានទូតទួរគីហើយបរិសម្នាក់ត្រូវគេសែងចេញពីរថយន្តនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសហភាពអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដឹងអំពីការលេចធ្លាយចេញរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីគម្រោងមួយនៅឆ្នាំ2012ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអគ្គស្នងការសហភាពអាហ្វ្រិកគឺលោកស្រីណូកូសាសាណាឌីមីនីស៊ូម៉ារបាយការណ៍នោះជាផ្នែកមួយនៃសំណុំឯកសារទូរលេខដែលលេចធ្លាយទៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ានិងកាសែត The Guardianបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al Jazeera និងកាសែត Guardian បានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយផ្នែកខ្លះៗនៃឯកសារទាំងនេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដោសញ្ញា3 49កណ្ដោសញ្ញា5និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.